VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 7 April 2023. Selamat Hari Jumat Agung bagi Anda yang merayakannya. Senang sekali kami yang bertugas hari ini, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Rifan Dwiastono dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran kali ini di antaranya. Tiongkok kirim kapal perang dan pesawat tempur ke dekat Taiwan. Militer Pakistan tangkap pemimpin pemberontak Baluch. Korea Utara kukuhkan duta besar baru Tiongkok mulai menjabat di Pyongyang. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini, Menko Polhukam Mahfud MD siap bongkar sindikat perdagangan orang.
Dia mengatakan TPPU tersebut melibatkan jaringan-jaringan yang ada di kantor pemerintahan maupun swasta.
Laporan penting lainnya yang dapat Anda ikuti yaitu FIFA jatuhkan sanksi ringan terhadap Indonesia.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan Indonesia mendapatkan sanksi administrasi pasca FIFA membatalkan perhelatan Piala Dunia U20 di tanah air.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Rifan Dwiastono.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwiastono. DPR negara bagian Tennessee, Amerika Serikat yang dikontrol Partai Republik mengambil langkah yang jarang dilakukan dengan memecat dua anggota parlemen Partai Demokrat hari Kamis karena berpartisipasi dalam unjuk rasa menuntut pengetatan pengendalian senjata api di gedung Kongres negara bagian pekan lalu, menyusul kasus penembakan massal di sebuah sekolah di kota Nashville belum lama ini yang menewaskan 3 orang dewasa dan 3 pelajar berusia 9 tahun. Satu anggota DPR lain terhindar dari pemecatan setelah menerima dukungan dengan selisih 1 suara.
We called for you all to ban assault weapons, and you respond with an assault on democracy.
Kami meminta Anda semua untuk melarang senjata serbu, dan Anda menanggapinya dengan menyerang demokrasi, ungkap Justin Jones, salah seorang politisi yang dipecat. Kedua politisi yang dipecat, Justin Jones dan Justin Pearson, adalah pria kulit hitam. Politisi ketiga, Gloria Johnson, yang tidak dipecat adalah seorang perempuan kulit putih. Meski demikian, para pemimpin Partai Republik membantah tuduhan adanya faktor rasial dalam pemecatan anggota Kongres tersebut. Militer Israel melancarkan sejumlah serangan ke jalur Gaza dan Lebanon Selatan pada Jumat dini hari sebagai pembalasan terhadap serangan roket yang diduga dilakukan oleh kelompok ekstremis Hamas. Israel mengatakan serangan jet-jet tempurnya mengenai sejumlah sasaran di Gaza, termasuk sejumlah terowongan dan objek di mana Hamas memproduksi pasokan senjata. Beberapa ambulans tiba di rumah sakit Shifa di kota Gaza menyusul serangan tersebut, namun belum ada korban jiwa yang dapat dikonfirmasi. Militer Israel juga mengatakan bahwa pihaknya menyerang target-target Hamas di Lebanon Selatan, di mana warga yang tinggal di dekat kamp pengungsi Rashidieh membenarkan adanya 3 ledakan keras. Serangan udara Israel tersebut dilakukan menyusul serangan roket dari Gaza ke Israel yang sebagian besarnya berhasil ditembak jatuh, kata pihak militer Israel. Ketegangan di kawasan memuncak dalam beberapa hari terakhir setelah kepolisian Israel menggerebek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Tiongkok mengirim sejumlah kapal perang dan pesawat tempur ke dekat Taiwan untuk hari kedua pada hari Jumat setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen membuat marah Beijing karena bertemu dengan Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy. 3 kapal perang Tiongkok berlayar di perairan yang mengelilingi pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Sementara sebuah jet tempur dan helikopter anti kapal selam juga melintasi zona identifikasi pertahanan udara pulau itu, kata Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan. Pada hari Rabu, Shandong, salah satu dari 2 kapal induk Tiongkok, berlayar melalui perairan Tenggara Taiwan menuju Pasifik Barat beberapa jam sebelum Tsai bertemu McCarthy di Los Angeles. Tsai mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintahnya berkomitmen untuk memastikan bahwa rakyat Taiwan bisa menjalani hidup secara bebas dan demokratis sebelum ia meninggalkan Los Angeles, tempat ia singgah dalam perjalanan pulang dari Amerika Latin. Beijing mengatakan pada hari Jumat bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok setelah berulang kali memperingatkan tentangannya terhadap pertemuan tersebut. Tanggapan Beijing terhadap pertemuan Tsai McCarthy sejauh ini lebih diredam dan serbuan Tiongkok ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan dalam 2 hari terakhir tidak meningkat melampaui aktivitas rata-rata seminggu. Korea Utara hari Jumat mengonfirmasi bahwa Duta Besar Baru Beijing untuk Pyongyang telah menduduki jabatannya di ibu kota negara itu setelah blokade kaku yang dipertahankan sejak dimulainya pandemi. Wang Yajun dari Tiongkok adalah diplomat pertama yang diketahui memasuki Korea Utara yang terisolasi sejak Januari 2020. Pada hari Kamis, seorang pejabat tinggi Korea Utara menerima dokumen-dokumen dari Wang Yajun, Duta Besar Tiongkok untuk DPRK di Aula Pertemuan Mansude di Pyongyang, lapor kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA. DPRK atau Republik Demokratik Rakyat Korea adalah nama resmi Korea Utara. Beijing adalah sekutu terpenting dan penyokong ekonomi Korea Utara. Hubungan mereka terjalin dalam pertumpahan darah Perang Korea pada 1950-an. Tiongkok merupakan kontributor lebih dari 90% perdagangan Korea Utara, menurut data yang dikumpulkan oleh Seoul. Sebuah sekoci yang tidak terpakai, sebuah pintu dan puing-puing lain yang diyakini berasal dari sebuah helikopter militer Jepang ditemukan setelah helikopter Black Hawk yang mengangkut 10 awak diduga jatuh di laut, kata pejabat setempat hari Jumat. Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada yang tampak menahan tangis mengatakan kepada wartawan bahwa belum satupun awak yang hilang berhasil ditemukan ketika pencarian dilanjutkan hari Jumat. Ia mengatakan dirinya menganggap serius kecelakaan itu dan akan memastikan keamanan dalam operasi penyelamatan pesawat pasukan bela diri tersebut. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan 10 orang yang masih hilang sambil terus mengumpulkan informasi terkait tingkat kerusakannya, ungkapnya. Helikopter Black Hawk UH-60JA menghilang Kamis sore ketika melakukan misi pengintaian di pulau-pulau selatan Jepang, menurut Kepala Pasukan Bela Diri Darat Yasunori Morishita. Helikopter itu menghilang dari radar hanya 10 menit setelah lepas landas dari pangkalan di Pulau Miyako dan diyakini telah jatuh ke perairan di antara Miyako dan Pulau Irabu di sisi barat laut. Jepang tengah giat membangun kemampuan pertahanannya di pulau-pulau barat daya untuk menanggapi aktivitas militer Tiongkok yang semakin agresif di wilayah tersebut, termasuk di dekat Taiwan. Seorang umat Katolik dipaku ke kayu salib untuk memeragakan penyaliban Yesus Kristus dalam rangka memperingati Jumat Agung di Provinsi Pampanga, Filipina. Ritus penyaliban secara teknis dilarang sejak awal pandemi COVID-19 di seantero Filipina, namun akhirnya dilanjutkan tahun ini. Menurut pemerintah lokal, umat setempat telah mempraktikkan upacara penyaliban sejak tahun 1955. Selama masa Prapaskah, banyak umat di Filipina mempraktikkan penebusan dosa mereka dengan tradisi lama seperti penyaliban, pencambukan diri, puasa, dan ziarah ke gereja. Ritual penyaliban diadakan selama Pekan Suci, sebuah perayaan selama 8 hari sejak Minggu Palma hingga Minggu Paskah. Lebih dari 80% dari 94 juta penduduk Filipina menganut Katolik, menjadikannya satu-satunya negara Asia dengan mayoritas penduduk Katolik. Demikian berita dunia VOA Washington.
Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim telah mengantongi daftar jaringan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan banyak pihak. Dia bertekad akan membongkar jaringan TPPO tersebut. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan lebih jauh.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang TPPO dalam waktu dekat. Dia menilai TPPO merupakan tindak pidana yang sangat keji bagi kemanusiaan. Untuk itu, dia mengaku siap untuk membuka informasi terkait pihak-pihak yang terlibat dalam TPPO tersebut.
Ya, nantilah. Langkah ke depannya saya mau buka dulu.
Ia mengklaim telah mengantongi daftar jaringan yang terlibat dalam TPPO. Dia mengatakan TPPO tersebut melibatkan jaringan-jaringan yang ada di kantor pemerintahan maupun swasta.
Ya, saya sudah punya jaringan, daftar jaringan itu yang nanti akan diuji sahih dulu. Tetapi pemerintah tidak akan main-main karena itu sesudah nanti di Jakarta kita akan olah data-data yang diterima dari sini.
Mahfud juga mengatakan ada berbagai sumber yang harus dikaji ulang terlebih dahulu terkait dengan TPPO lantaran banyak pihak yang terlibat. Nantinya, pemerintah akan mengambil tindakan untuk memberantas sindikat dalam TPPO.
Banyak sumber yang harus kami cross-check sehingga nanti tindakan-tindakan dan langkah-langkahnya bisa lebih pasti. Yang jelas, ini sangat membahayakan dan melibatkan uang banyak, uang gede, tetapi mengancam kemanusiaan. Bukan jiwa manusia aja, kemanusiaan. Kalau orang dijadikan budak, di tempat-tempat tertentu, di pekerjaan di kapal, di sebuah kebun, dan tidak digaji, paspornya ditahan dan sebagainya. Yang seperti itu harus kita tindak bersama-sama. Ya sih, itu aja, itu pesan konstitusi kita.
Pada kesempatan kunjungannya ke Batam, Mahfud juga turut bertemu dengan aktivis kemanusiaan yang melakukan pelayanan dan advokasi bagi para pekerja migran, Romo Paskalis. Seperti diketahui, Romo Paskalis sempat dilaporkan ke pihak keamanan dan dikriminalisasi lantaran mengungkap soal perdagangan pekerja migran di Batam. Kasus yang menjerat Romo Paskalis akhirnya dihentikan oleh kepolisian usai Kemenko Polhukam memberikan atensinya. Romo Paskalis berharap pertemuannya dengan Menko Polhukam bisa memberantas kejahatan TPPO di Indonesia.
Semoga ini menjadi satu momentum lagi untuk kita benar-benar bisa memberantas segala kejahatan, perdagangan orang dimanapun di Indonesia ini.
Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Sepekan menjelang pelantikan rektor baru, Mendikbudristek Nadiem Makarim membatalkan hasil pemilihan rektor dan membekukan Majelis Wali Amanat Universitas 11 Maret UNS Solo. Kontroversi mulai tersingkap di kampus negeri berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH itu. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan lebih jauh.
Dokumen Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 24 tahun 2023 dikirim ke pimpinan kampus Universitas 11 Maret UNS Solo awal April ini. Dokumen tertanggal 31 Maret 2023 ini menyatakan proses pemilihan rektor di UNS periode 2023 hingga 2028 dianggap tidak sah. Dokumen yang dibacakan Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Dr. Sutanto ini juga membekukan Majelis Wali Amanat UNS, serta membatalkan jadwal pelantikan calon rektor terpilih hasil pemilihan rektor UNS tahun 2022 lalu.
Jadi Permendikbud ini tanggal 31 Maret ya Mas, 2023, ya nomornya 24 tahun 2023, bahwa isinya ada 3 poin, pembekuan MWA, lantas kemudian tugas dan wewenang daripada MWA Universitas 11 Maret itu diambil oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Adapun poin yang berikutnya adalah pembatalan pemilihan dan penetapan Rektor UNS masa bakti tahun 2023 sampai dengan tahun 2028.
Sebelumnya, tambah Sutanto, selama 17 hari UNS juga telah diaudit tim dari Kemendikbudristek, meskipun hasilnya tidak pernah diberitahukan kepada UNS. Pimpinan Majelis Wali Amanat UNS Solo, Profesor Hasan Fauzi, mengatakan menolak isi peraturan menteri tersebut.
Kami menilai bahwa MBA akan tetap eksis karena permen itu menyimpang, tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Sejak 6 Oktober 2020, UNS itu berubah menjadi PTNBH. Maka pengelolaan ya itu adalah didasarkan pada PP56. Tidak ada dasar di dalam PP56 itu yang menjelaskan MBA itu bisa dianulir, bisa dibekukan oleh pihak manapun. Tidak ada. Justru permenteri yang melawan presiden dengan PP-nya. Bukan kami. Kami justru menegakkan perintah presiden. Presiden kan mengamanatkan dalam PP itu ke kami.
Keputusan Mendikbudristek pekan lalu mengagetkan semua kalangan sivitas akademika UNS Solo. Kini Universitas 11 Maret atau UNS Solo masih menunggu keputusan Mendikbudristek terkait masa transisi jabatan rektor yang akan berakhir pekan depan. Sementara itu dari Majelis Wali Amanat atau MBA, Profesor Hasan Fauzi tetap akan menggelar pelantikan calon rektor terpilih mesti ada penolakan dari Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Beijing yang menegaskan landasan kerjasama solid kedua negara dan menekankan kesiapannya untuk memperkuat koordinasi kebijakan makro dengan Uni Eropa. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping hari Kamis mengatakan Tiongkok dan Uni Eropa memiliki landasan kerjasama yang solid.
Hal ini disampaikannya ketika melangsungkan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron seusai pertemuan akhir Dewan Bisnis Tiongkok-Prancis di Great Hall of the People atau Balai Besar Rakyat di Beijing. Macron bersama lebih dari 50 kepala eksekutif perusahaan Prancis sedang melawat ke Beijing. Di antara mereka tampak CEO Airbus, produsen peralatan kereta api terkenal Alstom, dan raksasa energi Prancis EDF.
Kita harus menuntut kemerdekaan dan otonomi serta menjaga kepentingan bersama Tiongkok dan Eropa. Tiongkok dan Eropa adalah dua kekuatan utama yang mempromosikan multipolarisasi dunia. Kedua pihak memiliki kepentingan bersama dan konsensus strategis yang luas dan memiliki dasar yang kuat untuk bekerja sama. Kerjasama Tiongkok dan Uni Eropa akan berdampak langsung pada kemakmuran benua Eurasia dan stabilitas internasional.
Xi menggarisbawahi komitmen pemerintahnya untuk mengembangkan hubungan Tiongkok dan Uni Eropa dengan mengatakan,
Tiongkok akan memperkuat koordinasi kebijakan makro dengan Uni Eropa, menentang politisasi dan menggunakan pertukaran ekonomi, perdagangan, sains dan teknologi sebagai senjata.
Berbicara dalam konferensi bisnis itu, Presiden Emmanuel Macron mengatakan siap mendorong dialog strategis antara Tiongkok dan Eropa guna menyepakati cara berdagang dan bekerja sama, sambil tetap mempertahankan kendali atas sektor-sektor tertentu.
Kami ingin berdagang dengan Tiongkok, kami ingin menjalin hubungan baik, kami ingin hubungan timbal balik. Tetapi secara strategis kami tetap perlu mengendalikan bagian tertentu dari rantai itu. Dan karenanya akan membangun tatanan di mana kita tidak boleh menguasai seluruhnya. Tetapi di sisi lain, kita sedianya juga tidak melakukan pemisahan.
Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang juga melangsungkan pertemuan dengan Xi Jinping berbicara tentang isu yang sama sekali berbeda, yaitu tentang pengiriman senjata ke Rusia.
And I want to be very clear on that one, that arming the aggressor is a clear violation of international law. It's the aggressor.
Ia mengingatkan Tiongkok bahwa mempersenjatai aggressor merupakan pelanggaran nyata hukum internasional. Dalam konferensi pers usai pertemuan itu, von der Leyen juga menyampaikan keprihatinannya pada situasi hak asasi manusia di Tiongkok, khususnya terhadap warga muslim minoritas Uighur di bagian barat laut Tiongkok. Demikian laporan tim VOA.
Indonesia terhindar sanksi berat FIFA setelah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ibarat mendapat kartu kuning. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan Indonesia mendapatkan sanksi administrasi pasca FIFA membatalkan perhelatan Piala Dunia U20 di tanah air. Hal tersebut disampaikannya usai bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Paris, Prancis, Kamis 6 April. Dalam siaran persnya, Erick menyatakan bahwa pertemuannya dengan pihak FIFA adalah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk melakukan negosiasi, sekaligus mempresentasikan kepada FIFA cetak biru transformasi sepak bola Indonesia. Saat bertemu dengan Presiden FIFA, Erick juga menjabarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam merenovasi 22 stadium yang dapat dipakai untuk kegiatan tim nasional dan liga. Dalam rilisnya, Erick merinci bahwa FIFA hanya memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Menurutnya, sanksi tersebut akan direview kembali setelah FIFA mempelajari strategi besar pengembangan sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, Erick menyatakan bahwa sanksi ringan tersebut merupakan pembelajaran sekaligus berkah bagi dunia sepak bola tanah air yang saat ini akan terus berbenah menuju perbaikan dalam semua sektor. Sementara itu, pengamat sepak bola M. Kusnaini atau yang akrab dipanggil Bungkus mengatakan pemberian sanksi ringan dari FIFA tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya FIFA paham pada apa yang terjadi di balik dinamika persiapan Piala Dunia U20 yang akhirnya batal digelar di Indonesia. FIFA melihat bahwa pemerintah Indonesia sebetulnya serius untuk mempersiapkan diri. Menurutnya, sanksi ringan juga menunjukkan bahwa FIFA mengakui Indonesia merupakan negara penting dalam dunia sepak bola. Pasalnya, dengan 190 juta penggemar sepak bola yang cukup fanatik, FIFA menyadari peran krusial Indonesia bagi masa depan sepak bola secara global.
FIFA sadar betul bahwa masa depan sepak bola ada di Asia dan selanjutnya mungkin Afrika. Sehingga ketika FIFA berhadapan dengan Indonesia dalam konteks Piala Dunia U20 yang lalu, FIFA juga sangat hati-hati dalam bersikap dan kemudian menjatuhkan sanksi.
Terlepas dari itu katanya, sanksi ringan ini juga membuka peluang Indonesia untuk mengajukan diri sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia U17. Ia mengatakan bahwa dalam sanksi tersebut tidak ada larangan timnas Indonesia untuk bermain di ajang internasional. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Truk medis yang menawarkan jasa pemindaian kanker hati dikirim ke komunitas rentan di seluruh Inggris. Skema percontohan yang dijalankan oleh Layanan Kesehatan Nasional Inggris ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit mematikan itu pada tahap awal. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Irfan Isan.
Seorang guru sains bernama Shona McFadden mengatakan pemindaian rutin membantu dirinya mengidentifikasi penyakit kanker hati yang diidapnya sejak dini. Dia menerima perawatan untuk mengatasi kanker sebelum ulang tahunnya yang ke-31. Layanan Kesehatan Nasional mengatakan sekitar 6.100 orang didiagnosis menderita kanker hati setiap tahun, 2 kali lipat dibandingkan 1 dekade lalu, dan diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat. Kepada Associated Press, Shona mengatakan,
"If I wasn't under surveillance, I because the symptoms of liver cancer are not usually found until later on.
Jika saya tidak dalam pengawasan, karena gejala kanker hati biasanya tidak ditemukan sejak awal, semuanya akan terlambat. Saya tidak akan dapat melakukan transplantasi hati. Bagi saya itu seperti mendapatkan kembali sebagian hidup saya," kata Shona. Mendeteksi kanker pada tahap awal sangat penting untuk dapat mengobati penyakit ini. Itulah sebabnya kehadiran truk pemindai kanker hati ini sangat diperlukan. Pelayanan Kesehatan Nasional Inggris atau NHS mengatakan pemeriksaan di tempat yang sudah dilakukan ini menemukan 1 dari 10 orang memiliki kerusakan hati yang dapat menyebabkan kanker. Selama periode Juni 2022 hingga Januari 2023, truk pemindai kanker hati ini melakukan lebih dari 7.000 fibroscan dan mengidentifikasi lebih dari 830 orang dengan sirosis atau fibrosis lanjut menurut NHS Inggris. Truk-truk tersebut dikirim ke komunitas berisiko tinggi di seluruh negeri. Mereka akan ditempatkan di bank makanan, klinik diabetes, klinik kesehatan seksual, dan tempat penampungan tunawisma. Truk diharapkan mengunjungi dan memindai 22.000 orang selama tahun pertama skema percontohan ini. Yang bertugas di truk adalah Michael Griffiths, seorang asisten praktisi hepatologi komunitas di Rumah Sakit Royal Free London. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"The idea of us having the van is to allow flexibility to see patients anywhere. We take in a lot of walk-ins."
Gagasan kami memiliki van ini adalah untuk memungkinkan fleksibilitas untuk melihat pasien di mana saja. Siapapun yang datang dapat langsung masuk dan meminta pemeriksaan hati, dan dari situ kami dapat memberikan pasien hasilnya secara langsung pada hari itu dan menjelaskan semuanya kepada mereka, kata Michael. Shona McFadden pun menganjurkan agar orang-orang dapat memanfaatkan skema tersebut jika mereka mendapat kesempatan demi orang-orang yang mereka cintai. Demikian laporan VOA.
Masjid Dearborn di negara bagian Michigan telah berdiri sejak 8 dekade lalu. Keberadaannya tak sebatas sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan masyarakat Muslim di kota tersebut. Dewan masjid itu kini juga fokus mendidik generasi muda agar selalu bangga akan identitas mereka sebagai Muslim.
Siang ini lantunan azan berkumandang dari Masjid Dearborn American Muslim Society. Dearborn adalah satu dari sedikit kota di Amerika Serikat yang mengizinkan azan melalui pengeras suara. Ini merupakan masjid tertua di negara bagian Michigan dan salah satu yang tertua di seantero Amerika Utara. Musad Al-Shamahi adalah anggota Dewan Masjid sekaligus pengurus Komite Hubungan Masyarakat American Muslim Society.
Many of the Muslims who were living in Highland Park were working for Ford Motor Company, so they moved to Dearborn.
Banyak Muslim yang tinggal di daerah Highland Park bekerja di pabrik otomotif Ford, pindah ke Dearborn dan membutuhkan tempat beribadah. Itu sebabnya mereka membangun bagian lantai dasar masjid ini pada tahun 1938.
Kini Masjid Dearborn dapat menampung hingga 2.500 orang sekaligus. sebagian besar adalah keluarga imigran dari Jazirah Arab, seperti Yaman, Lebanon, Suriah, Irak, dan Palestina. Ketika VOA berkunjung, ratusan anak sedang mengikuti kelas bahasa Arab dan studi Islam di beberapa kelas yang terletak di lantai dasar masjid.
Right now they're memorizing the Quran. Yep, this is for Quran memorization.
Sekarang mereka sedang menghafal Al-Quran. Banyak anak-anak kami yang menghafal Al-Quran di luar kepala. Pada bulan Ramadan, mereka mengikuti lomba menghafal Al-Quran. Beberapa di antara mereka akan mendapatkan hadiah umroh ke Mekah, agar mereka semakin bersemangat menghafal.
Meski demikian, upaya untuk melestarikan keyakinan di kalangan generasi muda Muslim Amerika merupakan sebuah tantangan tersendiri. Presiden American Muslim Society Yahya Al-Faqih mengatakan,
"Now, if you look at it back like 30 years, most of them were immigrants."
Kalau berkaca pada 30 tahun lalu, sebagian besar warga Muslim di sini adalah imigran yang masih membawa latar belakang budaya masing-masing negara asal. Di negara asal mereka ada masjid, ada lingkungan tetangga yang mendorong mereka untuk terus berbuat baik dan kehidupan pun masih terbatas. Tapi sekarang di sini, masyarakatnya sangat terbuka, semuanya bebas dan terbuka bagi Anda, sehingga generasi Muslim baru memerlukan lebih banyak perhatian.
Menurut penelitian Pew Research, Islam diperkirakan akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika pada tahun 2040. Dan Masjid Dearborn akan ikut berperan menjadi katalis pertumbuhan itu. Dari Dearborn, Michigan, Rifan Dwi Astono, Alam Burhanan, Virginia Gunawan, VOA.
Sudah 2 tahun ini, Muslim di Ukraina menjalankan ibadah puasa Ramadan pada masa perang melawan Rusia di negara itu. Bagaimana pengalaman mereka dan apa yang menjadi harapan mereka pada bulan suci ini? Berikut laporan tim VOA.
Sebagian besar jamaah yang sholat di salah satu masjid di perbatasan timur Ukraina baru-baru ini tampaknya adalah tentara yang mengenakan seragam kamuflase. Mullah Murah Sulaimanov seusai sholat memanjatkan doa agar Allah melindungi masjid mereka, melindungi Ukraina, dan menghukum para tiran. Ia mengingatkan jamaahnya bahwa Ramadan adalah bulan kemenangan. Seluruhnya ada 16 orang ikut sholat berjamaah yang diimami Sulaimanov. Said Ismagilov hadir di antara jemaah. Sewaktu perang mulai berkobar, ia telah 13 tahun bekerja sebagai mufti di Umah, Badan Administrasi Muslim Ukraina, di sebuah masjid di Donetsk, di Ukraina Timur. Setelah banyak orang mengungsi yang membuat masjid tempatnya bekerja kosong, ia berganti haluan. Lelaki dari etnis Muslim Tatar itu kini bekerja sebagai supir ambulans. Bersama dengan sukarelawan paramedis, ia mengevakuasi prajurit yang terluka dari garis depan. Ismagilov menjelaskan tentang pilihannya itu sebagai berikut.
Saya punya 2 opsi, bertahan di masjid, meladeni wawancara menyerukan keadilan dan berdoa, atau bangkit dan membela tanah air saya. Saya memilih opsi kedua.
Banyak tempelan penutup penyok atau lubang bekas pecahan peluru di mobil ambulansnya yang diparkir di halaman luar masjid. Meskipun hidup di tengah bahaya, ia mengaku selalu merasakan ada kekuatan dan perlindungan dari Allah. Sudah berkali-kali ambulansnya terkena pecahan peluru, tetapi ia bersyukur tidak cedera. Ismagilov tetap menjalankan ibadah puasa. Selain karena sudah biasa melewatkan Ramadan pada masa perang, ia tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Sebagian besar waktu siangnya ia gunakan untuk mengemudikan ambulansnya atau berada di tempat stabilisasi, yakni bangunan di mana korban cedera mendapat perawatan medis pertama. Ia juga berusaha tetap sholat tarawih. Sementara itu, Sulaimanov yang menggantikan posisi Ismagilov sebagai mufti pada November lalu mengatakan, ia yakin banyak pejuang Muslim yang ambil bagian dalam pertempuran ingin tetap berpuasa.
Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan kesabaran. Sewaktu berpuasa, kita tidak boleh makan dan minum. Kita juga menghindari ucapan dengan kata-kata buruk atau melakukan perbuatan buruk. Bagi saya lebih mudah untuk menaati aturan ini pada masa perang. Ini membuat saya merasa lebih percaya diri.
Sementara itu, Ismagilov mengaku tidak tahu apakah ia akan merayakan Idul Fitri pada akhir bulan ini. Jika ada serangan hebat, Ismagilov mengatakan bahwa para jamaah mungkin berkumpul di ruang bawah tanah untuk sholat id di sana. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 7 April 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Rifan Dwiastono. Ikuti program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.